Երրորդ մաս. Առաջին գլուխ. Հունիսյան մի հետ կեսօրի, ժամը 5-ի մոտերքը, ընտանիքը նստել էր պարտեզում, ճակատամուտքի դիմաց, որտեղ էլ մատուցվել էր սուրճը։ Տաղավարի ճերմակով սվաղված պատերի ներսում, ուր կախված էր թևածող թռչուններով պատկերազարդված մակերեսով բարձր պատի հայելին, իսկ ետնամասում լաքապատված փեղկերով զույգ դռներն էին, որոնք ուշադիր նայելու դեպքում պարզվում է բոլորովին էլ դռներ չէին, և նույնիսկ նրանց վրայի բռնակներն էին նկարովի։ Օդը չափազանց տաք էր ու հեղձուցիչ, և ոստոտ, դաղացո փայտից պատրաստված թեթև կահույքը այնտեղից դուրս էր տարվել։ Կլոր և սփռոցով ծածկված սեղանի շուրջ, որի վրա դեռ չհավաքված պասկն էր փայլփլում, կիսաշրջանով նստած էին կոնսուլը, նրա կինը, Տոնին, Թոմը և Կլոթիլդը։ Քրիստիանը փոքրինչ կողմ քաշված, դեմքի տարաբախ տարտահայտությամբ ցիցերոնի կատիլինական երկրորդ ճառն էր սերտում։ Կոնսուլը զբաղված էր իր սիգարով և ծանուցումներով։ Կոնսուլուհին մետաքսիա ասեղնագործությունը թողել և ժպտալով նայում էր փոքրիկ Կլարային, որը Իդա Յունգմանի հետ Մարգասեզերի մեջ մանուշակներ էր փնտրում, իսկ այնտեղ խիստ հազվադեպ էր մանուշակ լինում։ Տոնին գլուխը ձեռքերին հենած, խորասուզված կարդում էր Հոֆմանի Սերապիոնյան եղբայրները, իսկ Թոմն այդ ընթացքում խոտից հողոնով զգուշությամբ նրա ծոծրակն էր խուտուտացում, որը քույրը խելացի էր համարում չզգալու տալ, կամ էլ իրոք չէր զգում։ Կլոթիլդը նիհարավուն և մեծական դիմագծերով չթե զգեստը հակին մի կողմ քաշված մի պատմվածք էր կարդում, որը հետևյալ վերնագիրն ուներ. Կույր, խուլ, համար և համենայն դեպս երջանիկ։ Նա սեղանին դրված բիսկվիթի եզրից մեկընդմեջ կտորներ էր պոկում, փոքրիկ կույտերով դասավորում էր սփրոցին և այնուհետև բոլոր 5 մատներով բռնում ու զգուշությամբ խժռում էր։ Երկինքը, որի վրա ամպի մի երկու ծվեն էր երևում, դանդաղորեն սկսեց աղոտանալ։ Խայտաբղետ և հարդարուն քաղաքային փոքրիկ պարտեզը համաչափ ձգվող ուղեշերտերով և ածուներով փռված էր հետկեսօրյա արևի տակ։ Հափրուկների բույրը, որ բռնել էր ածուները, երբեմն քամու թեթև ծփանքի հետ հասնում էր տաղավար։ «Դե, Թոմ», ասաց կոնսուլը ուրախ տրամադրությամբ և բերանից հանեց սիգարը։ «Հաճարի գործը Վան Հենգդոմի և ընկերության հետ, որի մասին ես քեզ ասում էի, գլուխ է գալիս»։ «Ինչքան են ատալիս»,  հետաքրքրված հարցրեց Թոմը, դադարելով Տոնիին չարչարել։ 1000 կիլոգրամի 60 թալեր։ «Վատ չի, հը»։ «Հրաշալի է»։ Թոմը չէր կասկածում, որ դա շատ լավ գործարք է։ «Տոնի, ով է այդպես նստում»։ «Դա լավ հասարակության մեջ ընդունված չէ»,  նկատեց կոնսուլուհին, և Տոնին աչքերն առանց գրքից կտրելու մի արմունկը սեղանից վերցրեց։ «Մի մեծ հանցանք չի», ասաց Թոմը, «թող նստի ինչպես ուզում է, նա միշտ էլ Տոնի Բուդենբրոկ կմնա»։ «Անվիճելի է, որ Թիլդան և նա մեր ընտանիքի գեղեցկուհիներն են»,  Կլոթիլդը մահուչապ զարմացավ։ «Աստված իմ, Թոմ»,  դուրս թռավ նրա բերանից, և անհասկանալի էր, թե այս կարճ վանկերը ինչպես կարողացավ այդքան երկարացնել։ Տոնին համբերությամբ լռեց, քանզի եղբայրն ավելի սրամիտ էր, միևնույն է, ոչինչ չէր օգնի։ Նա նորից մի պատասխան կգտներ, և բոլորը ծիծաղելով նրա կողմը կանցնեին։ Նա միայն բարկությունից ուրցրած ռունգերով փնչացրեց և ուսերը ցնցեց։ Բայց երբ կոնսուլուհին սկսեց խոսել կոնսուլ Հունեուզի տանն անցկացվելիք առաջիկա պարահանդեսի մասին և ինչ-որ բան ասաց լաքապատ նոր կոշիկների մասին, Տոնին սեղանից վերցրեց նաև մյուս արմունկը և աշխուժությամբ խոսակցության մեջ մտավ։ «Դուք մի գլուխ խոսում եք ու խոսում»,  բողոքող ձայնով բացականչեց Քրիստիանը,  իսկ այս ցիցերոնն ուղակի հոգիս անեց։ Ես էլ չեմ ուզում առևտրական դառնալ»։ «Իհարկե, դու ամեն օր մի ուրիշ բան ես ուզում»,  ասաց Թոմը։ Այդ պահին հայտնվեց Անտոնը։ Նա գալիս էր մատուցարանը ձեռքին, որին միայց է Թոմս էր դրված, և բոլորը սպասումով լի հայացքներով դարձան նրան։ Գրյուն լիխ գործակալ, կարդաց կոնսուլը, Համբուրգից. Հաճելի անձնավորություն է, հրաշալի հանձնարարականով, պաստորի որդին է. Ես նրա հետ փոքրիկ մի գործ ունեմ, պարզապես մի հարց կա. Պարոնին հրավիրիր, դու չես առարկում Բեցի, նա կարող է շնորանել. Պարտեզով ձեռնափայտն ու գլխարկը նույն ձեռքին, չափազանց կարճ քայլերով և գլուխն առաջ նետած, միջին տարիքի մոտ 32 տարեկան մի մարդ էր արդեն առաջանում. Կանաչադեղին, խավամաս, լայնարձակ կոստյումով և գորշագույն դերցանաթել ձեռնոցներով. Կիսաշիկավուն նոսր մազերի ներքո դեմքը վարդագույն էր ու ժպտուն. Կթացակերից մեկի կողքին ահագին մի գորտնուկ էր դուրս ցցված. Նրա կրկնակզակն ու վերին շրթունքը մաքուր սափրված էին. Իսկ այդ ամորուսները անգլիական նորաձևությամբ երկար ներքև էին կախված և ներկված էին ոսկե դեղին գույնով. Դեռ հեռվի ճանաչառ նվիրվածություն արտահայտող դեմքով նա թափահարեց իր բաց մոխրագույն գլխարկը. Մի վերջին, ճափազանց լայն քայլով մոտեցավ սեղանին, ըստ որում մարմնի վերին մասով կիսապտույտ կատարեց և այդ ձևով խոնարհվեց միանգամից բոլորի դեմ. «Ես ձեզ խանգարեցի, ես ներխուժեցի ընտանեկան շրջանակ», խոսեց նա փափուկ ձայնով և նրբագեղորեն ուղղվելով. «Բոլորն այստեղ զբաղված են հետաքրքիր գրքերի ընթերցանությամբ, բոլորը զրույցով են տարված. ես պետք է ներողություն խնդրեմ». «Բարի գալուստ, թարգարժան պարոն Գրյունլիխ», ասաց կոնսուլը, որն իր երկու որդիների հետ միասին բարձրացել էր տեղից հյուրի ձեռքը սեղմելու. «Ես շատ ուրախ եմ գրասենյակից դուրս իմ ընտանիքում ձեզ ողջունելու համար». «Պարոն Գրյունլիխը Բեցի, իմ ազնիվ գործընկերներից է. Դուստրս, Անտոնին, ազգականուհիս Կլոթիլդը, Թոմասին դուք գիտեք արդեն. Սա իմ կրտսեր որդին է, Քրիստիանը, դեռ սովորում է». Պարոն Գրյունլիխը յուրաքանչյուր անվան պատասխանում էր խոնարհումով. «Ինչպես ասեմ», շարունակեց նա. «Ես մտադիր չէի անկոչ հյուրի դերում հայտնվել. ես գործով եմ եկել, և եթե ինձ թույլ տրվեր պարոն կոնսուլին առաջարկել մի պտույտ կատարել պարտեզում»։ Կոնսուլուհին պատասխանեց. «Դուք մեզ ձեր սիրույն արժանացրած կլինեիք, եթե նախքան ամուսնուս հետ գործնական ձեր խոսակցություններին անցնելը, մի քիչ մեզ հետ կամենայիք նստել. համեցեք խնդրեմ»։ «Չափազանց շնորհակալ եմ», ասաց պարոն Գրյունլիխը զգացված. Այնուհետև նստեց Թոմասի մոտեցրած աթոռի եզրին, ձեռնափայտն ու գլխարկը ծնկներին, ձգված. ձեռքով խառնեց այդ ամորուսը և կամացուկ հազաց, մոտավորապես այս հնչյուններով. «Հհմ»։ Այս ամենն այնպիսի տպավորություն թողեց, ասես նա կամենում էր ասել. «Սա ներածությունն էր, հիմա ինչ»։ Կոնսուլուհին անցավ հյուրին զբաղեցնելու իր պարտավորությանը. «Դուք Համբուրգում եք բնակվում»՝ հարցրեց նա, գլուխը մի կողմ թեքելով և ձեռագործը նորից ծնկներին դնելով։ «Ճիշտ այդպես, տիկին կոնսուլուհի», հաստատեց պարոն Գրյունլիխը նոր խոնարհումով։ «Համբուրգը իմ բնակավայրն է, բայց ես ավելի շատ ճանապարհին եմ լինում. ես խիստ զբաղված մարդ եմ. իմ գործը արտակարգ մեջ շարժում է պահանջում»։ «Այո, եթե թույլ կտաք այսպես արտահայտվել»։ Կոնսուլուհին հոնքերը վեր ձգեց և շրթունքներով այնպիսի շարժում արեց, կարծես ակնածալի տոնով ուզում էր ասել. «Այդպես»։ «Անխոնջ գործունեությունն իմ կյանքի պայմանն է», ավելացրեց պարոն Գրյունլիխը, կիսով չափ կոնսուլին շրջված, և նա մի անգամ էլ հազաց, երբ նկատեց օրիորդ Անտոնիի իր վրա նետած հանգիստ հայացքը, սառն ու քննախույզ այն հայացքը, որով երիտասարդ աղջիկները չափում են օտար երիտասարդ տղամարդկանց, և որի արտահայտությունը վարկյան առ վարկյան թվում է արհամարանքի է փոխվելու։ «Մենք Համբուրգում ազգականներ ունենք», նկատեց Տոնին, ինչ-որ բան ասաց լինելու համար։ «Դու խամսները», պարզաբանեց կոնսուլը, «իմ հանգուցյալ մոր ընտանիքը»։ «Օ, ես հրաշալի իրազեկ եմ», շտապեց պատասխանել պարոն Գրյունլիխը։ «Ես պատիվ եմ ունեցել նրանց ներկայացվելու. նրանք հրաշալի մարդիկ են, բոլորը միասին, սրտի և հոգու անձնավորություններ։ Իրոք։ Եթե բոլոր ընտանիքներում նրանց ընտանիքում տիրող ոգին իշխեր, աշխարհն ավելի լավը կլիներ։ Այնտեղ և հավատ կա, և բարեսրտություն, և ինչ-որ ներքին բարեպաշտություն։ Կարճ այն ճշմարիտ քրիստոնեությունը, որն իմ իդեալն է հենց։ Եվ ես դրանք ավելացնեի ազնվաբարոնի ստուկացը, բարեկրթությունը, փայլուն բերճաշուկությունը տիկին կոնսուլուհի, որոնք ինձ անձամբ հմայել են։ «Որտեղից գիտին իմ ծնողներին», մտածում էր Տոնին։ Նա նրանց ասում է հենց այն, ինչ նրանք կուզենային լսել։ Կոնսուլը հավանությամբ խոսք վերցրեց։ Ճաշակի այդ կրկնակի դրսևորումը լավագույնս կզարդարեր յուրաքանչյուր մարդու։ Կոնսուլուհին նույնպես չկարողացավ իր գոհունակությունը չարտահայտել, հյուրին մեկնելով կամած զնգզնգացող ապարանջանով ձեռքը, որի ափը նա սրտաշարժությամբ լայնակի վեր շրջեց։ «Դուք իմ սրտից եք խոսում, թանկագին պարոն Գրյունլիխ»։ Ի պատասխան պարոն Գրյունլիխը խոնարվեց, նորից ուղիղ նստեց, շփեց այդ ամորուսը և հազաց, ասես կամենում էր ասել, «Անցանք առաջ»։ Կոնսուլուհին մի երկու բառով արտահայտեց պարոն Գրյունլիխի հայրենի քաղաքի համար այնքան սարսափելի 42-ի մայիսյան օրերի մասին։ «Իրավի», նկատեց պարոն Գրյունլիխը, «այդ հրդեհը ծանր դժբախտություն էր, սոսկալի պատիժ. 135 միլիոնի վնաս. Այո, սա բավականին ճշգրիտ հաշվարկ է. Ի դեպ, ես անձամբ խորին գոհունակություն պետք է արտահայտեմ նախախնամությանը. ես դույզն ինչ վնաս չկրեցի»։ Կրակը հիմնականում մոլեգնեց Սուրբ Պետրոսի և Սուրբ Նիկողայոսի ծխական համայնքներում։ «Ինչ հրաշալի պարտեզ է», ընդհատեց նա, շնորհակալությամբ կոնսուլի պարզած սիգարների տուփից մեկը վերցնելով։ «Անսովոր մեծ պարտեզ. քաղաքում սրանման ուրիշը հազիվ թե գտնվի. Եվ ծաղիկների ինչ գույնս գույն տեսականի. Օ, աստված իմ, ես խոստովանում եմ իմ թուլությունը ծաղիկների հանդեպ և ընդհանրապես բնության. իսկ այս քաջբարդերը, ահա ձեր պարտեզի վերջում, ինչ արտակարգ են զարդարում»։ Պարոն Գրյունլիխն այնուհետև գովաբանեց տան հաճելի դիրքը, ամբողջ քաղաքն ընդհանրապես։ Նա գովեց նաև կոնսուլի սիգարները և ներկաներից ամեն մեկի համար մի սիրալ իր արտահայտություն գտավ։ «Թույլ տվեք շնորհայցել, դուք ինչ գիրք եք կարդում օրիորդ Անտոնի»,» հարցրեց նա ժպտալով։ Տոնին չգիտես ինչու հանկարծակի խոժոռեց հոնքերը և առանց նրան իր հայացքին արժանացնելու պատասխանեց. «Հովմանի Սերապիոնյան եղբայրները»։ «Իրոք, դա շատ արժանավոր գրող է», նկատեց նա։ «Սակայն ներեցեք, ես ձեր կրտսեր պարոն որդու անունը մոռացա, տիկին կոնսուլուհի»։ «Քրիստիան»։ «Սքանչելի անուն»։ «Ես սիրում եմ, եթե թույլ կտաք այսպես արտահայտվել»։ Եվ պարոն Գրյունլիխը նորից շրջվեց դեպի տանտերը, այն անունները, որոնք ինքնստինքյան արդեն վկայում են, որ իրենց կրողը քրիստոնյա է։ «Ձեր ընտանիքում, ինչքան գիտեմ, ժառանգական է Յոհան անունը»։ Դա լսելիսով չի հիշի տիրոջ սիրեցյալ աշակերտին։ «Ես, օրինակ, թույլ տվեք նկատել», վերջախոսությամբ շարունակեց նա, «իմ բազմաթիվ նախնիների նման Բենդիկս եմ կոչվում. այս անունն իրականում Բենեդիկտ անվան խոսվածքային կրճատ ձևն է»։ «Դուք էլ եք կարդում, պարոն Բուդենբրոկ»։ «Ախ, Ցիցերոն»։ Հռոմեական այդ մեծ ռետորի գործերը չափազանց ծանր են ընթերցանության համար։ «Կատիլինա, քանի դեռ»… «Այո, ես նույնպես իմ լատիներենը դեռ լրիվ չեմ մոռացել»։ Կոնսուլն ասաց. «Հակառակ իմ հանգուցյալ հոր, ես միշտ դեմ եմ եղել այդ լատիներեններով և հունարեններով երիտասարդների գլուխները շարունակ լցնելուն. առանց այդ էլ լուրջ և կարևոր շատ բաներ կան, որոնք անհրաժեշտ են գործնական կյանքի նախապատրաստման համար»։ «Դուք իմ կարծիքն արտահայտեցիք, պարոն կոնսուլ»,» շտապեց պատասխանել պարոն Գրյունլիխը։ «Ես հենց ձեր այդ բառերն էի ուզում արտասանել»։ «Ծանր»։ Եվ չմոռանամ ավելացնել, ոչ մի օգուտ չտվող ընթերցանություն։ Մնացած ամեն ինչը եթե հաշվի էլ չառնենք, ես այդ ճառերում մի քանի ուղակի անվայել տեղեր եմ հիշում. Երբ մի պահ լռություն տիրեց, Տոնին մտածեց. «Հիմա իմ հերթն է»։ Որովհետև պարոն Գրյունլիխը հայացքն արդեն ուղղել էր նրան։ Պարոն Գրյունլիխն իր օքանկարծ իր տեղից թեթևակի վեր ցատկեց։ Կոնսուլուհու կողմը ձեռքի կարճ, ջղաձիկ և այնուհանդերձ նրբագեղ շարժում արեց և շշուկով պոռթկաց. «Խնդրում եմ, տիկին կոնսուլուհի, դուք ուշադրություն դարձրել եք»։ «Ես աղաչում եմ ձեզ օրիորդ»,» ընդհատեց նա իրեն արդեն բարձրաձայն, ասես Տոնին պարտավոր էր այդ հասկանալ։ «Մի վարկյան խնդրում եմ ձեզ տեղից չշարժվել»։ «Ուշադրություն դարձրեք»,» շարունակեց նա նորից չշնջալով։ «Ինչպես է արևը ձեր դստեր մազերի մեջ խաղում»։ «Ես երբեք ավելի գեղեցիկ մազեր չեմ տեսել»,» հիացմունքի հանկարծակի պորտկումով ասաց նա, հայացքն օդնետելով, ասես Աստծո կամ իր սեփական սրտի հետ էր խոսում։ Կոնսուլուհին հաճությամբ ժպտաց։ Կոնսուլն ասաց. «Անշուշտ, երիտասարդ աղջկա գլուխը նույնպես արժանի է հաճոյախոսության»։ Եվ Տոնին անձայն խոժորեց հոնքերը։ Մի քանի րոպեից պարոն Գրյունլիխը ելավ։ «Ես ձեզ երկար զբաղեցրի, իրոք Աստված իմ, տիկին կոնսուլուհի, ես ձեզ երկար զբաղեցրի. Ես գործով էի եկել, բայց ով կդիմանար»։ «Հիմա գնամ, գործեր ունեմ»։ «Եթե ինձ թույլատրվի պարոն կոնսուլին խնդրել»։ «Կարծում եմ, կարիք չկա հավաստիացնել», ասաց կոնսուլուհին, «թե ինչքան ուրախ կլինեի, եթե դուք այստեղ գտնվելու ընթացքում շնորհանեիք մեր տան միջևանել»։ Պարոն Գրյունլիխը մի պահ շնորհապարտությունից կարկամեց. «Ես ամբողջ հոգով երախտապարտ եմ ձեզ, տիկին կոնսուլուհի»,» ասաց նա հուզումնալից արտահայտությամբ։ «Բայց ես չէի ուզենա ձեր սիրալիրությունը չարաշահել. ես քաղաք Համբուրգ հյուրանոցում մի քանի սենյակ եմ վարձել»։ «Մի քանի սենյակ»,» մտածեց կոնսուլուհին, և դա հենց այն էր, ինչ ըստ պարոն Գրյունլիխի դիտավորության նա պետք է որ մտածեր։ «Համենայն դեպս», եզրափակեց նա, մի անգամ էլ ձեռքը ջերմությամբ նրան պարզելով, «ես հույս ունեմ, մենք վերջին անգամ չէ, որ տեսնվում ենք»։ Պարոն Գրյունլիխը համբուրեց կոնսուլուհու ձեռքը, մի պահ սպասեց, որ Անտոնին իրենը պարզի, և չարժանանալով դրան, մարմնի վերնամասով կիսապտույտ կատարեց, մի լայն քայլ ետ գնաց, մի անգամ էլ խոնարհվեց, թափով վերցրեց և գլուխը ետ գցելով դրեց իր գորշավուն գլխարկը ու կոնսուլի ուղեկցությամբ հեռացավ։ «Ինչ հաճելի անձնավորություն էր», հայտարարեց կոնսուլը վերադառնալով և նորից իր տեղը գրավելով։ «Իմ կարծիքով շատ էր կոտրատվում»,» վերջին բառը շեշտելով իրեն թույլ տվեց նկատել Տոնին։ «Տոնի Աստված իմ, այ քեզ դատողություն»,» փոքրինչ վրդովված բացականչեց կոնսուլուհին։ «Քրիստոնեական զգացմունքներով համակված այդպիսի երիտասարդ մի անձնավորություն»։ «Եվ այդքան բարեկիրթ և կյանքին իրազեկ», լրացրեց կոնսուլը։ «Դու չգիտես, թե ինչ ես ասում»։ Հաճախ էր պատահում, որ Տոնիի ծնողները, փոխադարձ հարգալիրությունից ելնելով, այսպես լրացնում էին միմյանց տեսակետները։ Դա նրանց աչքում ավելի հուսալի էր դարձնում իրենց հեղինակությունը։ Քրիստիանը կնճռոտեց իր երկար քիթը և ասաց. «Ինչ փքում բարերով են ախոսում. բոլորը զրույցով են տարված, իսկ մենք սուսուփուզ նստած ենք. իսկ այս քաջվարդերն ահա ինչ արտակարգ են զարդարում»։ «Երբեմն թվում էր, թե նա բարձրաձայն ինքն իր հետ էր խոսում»։ «Ես ձեզ խանգարեցի, ես պետք է ներողություն խնդրեմ»։ «Ես երբեք ավելի գեղեցիկ մազեր չեմ տեսել»։ Քրիստիանն այնքան դիպուկ էր նմանակում պարոն Գրյունլիխին, որ նույնիսկ կոնսուլը չկարողացավ ծիծաղը զսպել։ «Այո, նա սարսափելի կոտրատվում էր»,» նորից սկսեց Տոնին, «և անընդհատ իր մասին էր խոսում. նրա գործը արտակարգ մեջ շարժում է պահանջում, նա սիրում է բնությունը, նա գերադասում է ինչ-որ անուններ, նրա անունը Բենդինգս է. շատ կուզենայի իմանալ այս բոլորը մեզ ինչ»։ Նա ամեն ինչ ասում էր միայն նրա համար, որ իր գլուխը գովեր։ ամբողջով ինչ արածած հանկարծ գոչեց նա. «Նա քեզ մայրիկ և քեզ հայրիկ», ասում էր միայն այն, ինչ դուք հաճույքով լսում եք, որպեսզի շողոքորթելով ձեր վստահությունը կորզի։
«Այստեղ կշտամբանքի արժանի ոչինչ չկա, Տոնի», խստությամբ ասաց կոնսուլը. «Երբ մարդ օտար միջավայր է ընկնում, իր լավագույն կողմերն է ձգտում ցույց տալ, ընտրում է իր բարերը և փորձում է դուր գալ. Դա մի անգամ այն հասկանալի է».
«Ես գտնում եմ, որ նա լավ մարդ է», ծոր տալով և քնքշությամբ ասաց Կլոթիլդը. «Թեև նա միակ անձնավորությունն էր, որին պարոն Գրյունլիխը դույզն ինձ ուշադրության չէր արժանացրել. Թոմասը դատողություններից հրաժարվեց»։
«Բավական է», կտրեց կոնսուլը. «Նա հրաշալի քրիստոնյա է և գործունյա բաց սիրտ ու կիրթ անձնավորություն. Իսկ դու, Տոնի, 19 տարեկան հասուն աղջիկ ես արդեն. Եվ եթե նա քեզ այդքան սիրալիր ու նրբակիրթ էր վերաբերվում, պարտավոր է իր քո բծախնդրությունը մի քիչ զսպել. Մենք բոլորս էլ թուլություններ ունենք, և ներ իր ինձ, դեռ քո ուժերի բանը չի այդպիսի քարեր բարձրացնել. Թոմ, աշխատանքի»։
Ոսկե է դեղին այդ ամորուս, ինքն իրեն մրթմրթաց Տոնին և խոժորեց հոնքերը, ինչպես շատ անգամներ էր խոժորել արդեն այդ երեկո։